Mēs domājam, ka būs tādi bari šodien, pēdējo dienu.
Jau bez ceturkšņa desmitos vairāki apmeklētāji gaida Rīgas biržas atvēršanu. Pie vēl slēgtajām durvīm satieku Jūlitu un Ingu.
Nu, ja pirmkārt pasaules muzejas slavens, otrkārt te ir izlase. Skatījos internetā, skaists klētnes, autori labi.
Nu, patiesībā visi jau tie darbi ir slaveni, un jebkuru no viņiem gribas redzēt, bet man liekas, ka tā titula glezna, kas izstādas tieši tajos pakāptos, man liekas, ka tā ir tāda, kur ir jāredz vienkārši. Piekdien aizgāju uz māju tabaku uz izstādi, un tad atrapos, ka taču svētdien pēdējā diena, un patiesībā braucu speciāli no Ozolniekiem.
Kā tiks atslēgt?
Labrīt!
Labrīt!
Kopš marta beigām Mākslas muzejs Rīgas bierža dzīvojas Prado zīmē.
Ceļveži beigušies un arī katalogi ir pēdējie eksemplāri. Izpējams, ka vakar nopirka pēdējais. Tā nav bijis. Tos varas viņi ieguļ.
Muzeja vadītāja Daiga Upeniece zina teikt, ka Prado 12 raksturi kļuvuši par visapmeklētāko izstādi Rīgas biržas vēsturē. Līdz šim rītam tās slieksni pārkāpuši teju 73 tūkstoši cilvēku.
Tad, kad mēs rīkojām Provences valdzinājumu izstādi, tie bija 50 tūkstoši un nedaudz 40 tūkstošiem bija mūsu atklāšanas izstāde Glastres.
Ar ko jūs skaidrojat šo lielu apmeklētāju skaitu, kas tad ir tā veiksmes atslēga šai izstādē?
Es par to ilgi domāju. Man liekas, ka šeit ir vairāki tie saskaitāmie. Pirmais, tie ir paši meistari. Tie ir lieli pasaules meistari ar ļoti labiem darbiem. Un varbūt arī tas, ka šoreiz varbūt ir izdevusies tā veiksme, izveidot to saspēli starp šiem darbiem. Jo atlasīt no karaliskās kolekcijas, tā ir, protams, karaliska arī iespēja. Un otrs, tā ir komanda. Komanda, ko varbūt apvieno reizē mīlestība pret savu zemi un vēlēšanās kaut ko skaistu izdarīt Latvijas simtgadei. Kā arī ne tikai, es domāju, Latvijas puse, es domāju arī Spānijas pusi, kas kā komplimentu, ja mums šo izstādi iedeva, jo izstāde tajā pusē pat sekoja līdzi viņas veidošanas norisē, jo mēs sveicienu arī saņēmām no Spāņu karaļnāma.
Arī uzrunātie apmeklētāji neslēpj prieku un pārsteigumu par izstādē redzēto.
Ļoti iespaidīgi, protams. Protams, ir sevišķi Rubens. Jā.
It's amazing.
Jā.
Lieliski. Nebiju gaidījis, ka redzēšu šos portretus Rīgā. Mēs atbraucām no Dānijas pirms 3 dienām un neko daudz nezinājām par šo muzeju. Esmu ļoti patīkami pārsteigts.
Quite impressed.
Izstāde Prado 12 raksturi kļuvusi par otru apmeklētāko izstādi visa Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pēdējo 10 gadu vēsturē, atpaliekot vien no Miervalža poļa retrospekcijas. Izstāde šodien būs skatāma vēl līdz 17:00, bet vismaz līdz gada beigām internetā varēs noskatīties 12 ekspertu lekcijas par katru no Prado gleznām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.